var nokkuð talað það að þessir hefnu formenn þeir færu draumum með
Já, þeir, það gat nú verið en það var nú mikið hvað það vildi nú trúa á þá, draumana það var nefnilega það það var til þessum mann sem var sagt að hann myndi drukkin í sjó hann hætti að fara á sjóin en hvað heldur það það ekkert annað að sjóklæðin var reyndi í gangin í bæðirunum og það kom pollur náttúrulega sjópollur og það dett á niður á höfuð og niðan að poll þetta var svo sjóðun í sjó
Já, var þið sagt þetta þar úr stund? Já Heyrðu nokkuð hvað maðurinn hafi heiti?
Nei, mamma, ég myndi það sko ekki þó ég hefði heyrst það einhvern tíma. Nei. Ég hef fann að gleyma
það. Það eru löngu fyrir þitt já, minni, já, löngu fyrir þína tíð sem að þetta
hefur. Maður vissi ekki svo mikið sko, þegar engin blíð voru ekki neitt. Það er bara á svona skoðbónu að maður frétti þetta til langan tíma og svo liðir. Mm. Já, já. Já, það var margt svo liðir.
En dreymdi menn nokkuð fyrir alla brögðun?
Já, þeir dreymdi það nú líka. Það heyrði ég oft að þið voru að tala svona drauma fyrir því eins og öðru bara og fyrir daglátum og öllum mögulegu Já
Var amma þín draumspök?
Það, ég man ekki því það ég veist að nefnt
En hvað er þín?
Ég heyrði lítið talað það Mamma aftur var nú draumspök Nú já Ég man nú ekki eftir svona einu drauma sem að hún sagði okkur Það var ekki svo mikið talað, það var allt sem tilir í vinnunum til að hafa ofan í sjóha og eins og það stendur. Það var talað meira það, að það var bara vinnan